Sabornik.
Otadžbino, otadžbino, breg viknu bregu. Otadžbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otadžbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Slušalci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori. I danas u Saborniku donosimo aktuelne informacije, govorit ćemo o sastanku Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije i problemima u vezi sa učenjem srpskog jezika u Mađarskoj. Naime, članovi ovog odbora primili su delegaciju Srba iz Budimpešte koji kažu da imaju problema sa učenjem srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta Etveš Lonard u Budimpešti, odnosno sa obezbeđivanjem profesorskog kadra. Biće riječi i o izložbi Burni odnosi, austrijsko-srpske odnosi između 1836. i 1914. godine, koja je najprije prikazana u Beogradu, otvorena 9. marta u Beču i trajaće do 27. marta. Naravno, kada govorimo o Beču, biće riječi i o aktivnostima Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta u tom gradu i njihovim duhovnim razgovorima, na kojima se ovog puta razgovaralo o stanju srpskog jezika u dijaspori. Toliko u samoj najavi emisije kada je riječ o temama, a samo još da podsjetimo da su danas sa vama i tonski realizator Igor Marić, muziku bira Igor Divljak. Nadamo se da ćete vrijeme do 11 časova provesti uz program Radija Republike Srpske i čuti nešto više o aktualnim dešavanjima u našoj dijaspori. Dobrodošli.
Domaći,
10:10, ovo je Sabornik Radija Republike Srpske, a u nastavku govorimo o problemima u vezi sa učenjem srpskog jezika na Filološkom fakultetu u Budimpešti. Naime, predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije Janko Veselinović primio je delegaciju Smjera za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta Etveš Loranda u Budimpešti, koju su činili šef smjera Aleksandar Urkom i profesor na tom univerzitetu, kao i glavni urednik srpskih nedeljnih novina iz Mađarske Dragan Jakovljević. Tema njihovih razgovora bilo je razmatranje načina na koji Srbija može da utiče na poboljšanje položaja ove obrazovne ustanove, odnosno na promjenu sadašnjeg nepovoljnog statusa srpskog smjera, pišu srpske nedeljne novine iz Budimpešte. Profesor Urkom govorio je o egzistencijalnim teškoćama i rizicima koji nosi status smjera i zatražio i političku podršku Srbije u nastojanjima za dobijanje statusa katedre za srpski jezik i književnost na Budimpeštanskom univerzitetu. Ova transformacija, kako profesor Urkom kaže, ne bi podrazumijevala veće novčane izdatke Mađarske nego do sada, već bi njome bila data garancija od strane države da će se srpski jezik i književnost u Budimpešti izučavati u statusno stabilnijim uslovima. Naveo je da je promjena statusa neophodna jer je smjer moguće daleko lakše ukinuti ili pripojiti nekoj drugoj organizacionoj jedinici na univerzitetu nego što je to slučaj sa katedrom. Ukoliko bi se tako nešto desilo, sadašnji oblik i obim nastave na srpskom smjeru bi svakako bio ugrožen. Aleksandar Urkom je skrenuo pažnju da princip reciprociteta između Mađarske i Srbije u ovom slučaju nije ispoštovan, jer u Srbiji postoje dvije katedre za hungarologiju u Beogradu i Novom Sadu, dok ih Mađarska uopšte nema. Naime, srpski jezik i književnost se u Budimpešti i Segedinu izučavaju u okviru smjerova, što sobom nosi i stalnu opasnost od restrikcija pa i njihovog ukidanja. Na sastanku je također pokrenuto i pitanje izrade akademskog srpskog mađarskog rječnika, na čijoj bi realizaciji radili timovi stručnjaka sa Univerziteta u Budimpešti i Novom Sadu, a koji bi zajednički finansirale Mađarska i Srbija. Filološki fakultet Univerziteta Etveš Loranda jedan takav projekat upravo realizuje sa Slovenijom, a na dobrom putu su i pregovori sa Hrvatskom, pa nema razloga da se to ne uradi i za srpski jezik. Predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Janko Veselinović obećao je svojim gostima da će iskoristiti nadležnost i uticaj tog odbora kojim predsjedava kako bi prijedlozi koji su na ovom sastanku izloženi ne samo došli do nadležnih institucija i političkih tijela, već i što prije bili pretočeni u praksu. S obzirom na to da je za juni mjesec u Budimpešti zakazana zajednička sjednica Vlada na kojoj bi trebalo da se razgovara i o problemima nacionalnih manjina i njihovim institucijama u dvema zemljama, Uprava smjera za srpski jezik i književnost Univerziteta Loranda Etveš predložit će ambasadi Srbije u Budimpešti i samoupravi Srba u Mađarskoj da se pitanje transformacije ovog smjera u katedru nađe na dnevnom redu tog zasjedanja. Ono što je još važno da istaknemo da se srpski uči više od 100 godina. Filološki fakultet Univerziteta Etveš Loranda u Budimpešti ima najdužu tradiciju visokog obrazovanja u Mađarskoj i predstavlja jednu od najvažnijih tačaka društvenih i akademskih zbivanja u ovoj zemlji, a fakultet koji je ove godine proslavio 380 godina postojanja rangiran je kao prvi po nivou kvaliteta visokog obrazovanja u Mađarskoj. Slavističke studije na Filološkom fakultetu imaju tradiciju dužu od 150 godina, a srpski jezik se sa kraćim pauzama izučava na ovom fakultetu duže od 100 godina. Zaštitom srpskog jezika i njegovom položaju, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, bavili su se i Srbi u Beču, o čemu ćete više čuti u nastavku Sabornika. Moje srce, moje srce.
se jadno i čemerno, jadno i čemerno.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Na nedavnom zasjedanju Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu razmatrana je tema, položaj i problematika srpskih medija izvan Srbije i njihovoj saradnji sa medijima u matici. O neophodnoj prohodnosti informacija govorili su Rajko Kornja, direktor za medije Saveza Srba u Rumuniji, Dragan Jakovljević, urednik srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte, Srđan Kolar iz TV produkcije Zajedničkog vijeća opštine Vukovar, zatim Gordana Jović-Stojkovska, glavna i odgovorna urednica časopisa Slovo ljubve u Skopju, kao i glavna urednica programa za dijasporu Radio Televizije Srbije Tatjana Ćitić. Naravno, bilo je tu i drugih sagovornika, kao što je predstavnik Ministarstva kulture i informisanja Saša Mirković, a svi oni sagovornici su našeg kolege sa RTS-a Miroslava Karlice.
Neophodna je prohodnost informacija da bi matična država mogla na najbolji način da pomogne svojim sunarodnicima koji žive u dijaspori i susjednim državama. Zajednički je stav učesnika proširene sednice Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, kojoj su prisustvovali predstavnici medija iz matice i dijaspore, kao i resornih ministarstava zaduženih za medije i Srbe izvan matice Srbije.
Mislim da je ovo prava prilika da prvo upoznamo jedni druge. Znači, eto, tu su kolege iz Mađarske, tu su kolege iz drugih država i to je veoma, veoma bitan aspekt, jer u prvom redu moramo sarađivati međusobno, pa tek onda videti kako ćemo sa maticom. Ovo je istovremeno i prilika da kažemo sa kojim se problemima suočavamo mi kao srpski novinari u dijaspori, i da vidimo čime možemo mi i čime može matica da pomogne.
Mi smo veoma zahvalni organizatorima što su nam pružili mogućnost da javnost naše matice upoznamo i sa našim aktuelnim problemima, a i sa uspesima naravno. Ovakvih susreta, dakle susreta u Skupštini Srbije nije bilo do sada i evo nadam se da je ovo početak praktično jedne prakse koju svi odavno priželjkujemo.
Hrvatska ima jako dobre zakone, ustavni zakon, međutim, ne provodi se u meri onoj koji bi bio zadovoljavajući za manjine, pogotovo za srpsku zajednicu, znači za srpsku nacionalnu manjinu. Mi kao mediji smo zastupljeni u onoj količini koji sami možemo da se organizujemo kroz udruženja, naša zajednička veća opština, Srpsko narodno veće, ali to u svakom slučaju nije dovoljno ono kolika je potreba zajednice.
Mi u Makedoniji nemamo nacionalnu organizaciju, ni imamo pravo na nju, mi smo obično udruženje građana. Nemamo nacionalni savjet i predstavnike, na primjer kada Makedonci dolaze, makedonske vlasti dolaze u Srbiji, oni većito traže taj nacionalni savjet, njihove predstavnike. Ja isto želim da naše vlasti kada dođu, znači ne treba, možda i nećemo ništa dobiti. Bitno je da Makedonci znaju da naša vlast misli na nas.
Najveće obaveze i očekivanja u oblasti medijske saradnje sa dijasporom i Srbima u regionu svakako su na javnim servisima u matici.
Mi u ovom trenutku imamo na desetine emisija koje tretiraju ove teme, ali jedan korpus emisije sa ključnom reči Srbija na vezi je zapravo postalo i brend i zaštitni znak programa za dijasporu. Imamo više formata te emisije, dnevne informativne Srbija na vezi koja se bavi regionom, Srbija na vezi koja je magazinska emisija. Neke od tih emisija mogu da gledaju i gledaoci u Srbiji vikendom, svake druge subote u 12.30 ili nedeljom od 14.30. Naravno, to su brojne druge specijalizovane emisije, ali pored svega, pored svih napora uredničkog tima i novinarskog koji je u redakciji programa za dijasporu, smatram da uvek može bolje i da uvek može više i nažalost nekad nam i tehnički uslovi, ali i finansijski ne idu na ruku.
Iskoristio sam ovu sednicu Odbora za dijasporu i Srbije u regionu sa izuzetno zanimljivim dnevnim redom da obnovim jedan predlog Radio Beograda od pre nekoliko godina. Reč je zapravo o mogućnosti da se oformi jedna baza, da se oformi jedna online baza audio i video priloga koja bi služila za razmenu novinarskih materijala. Redakcija u Matici Srbiji i naših redakcija u regionu i rasijanju.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Saše Mirkovića, saradnja sa srpskim medijima u dijaspori i regionu su jedan od prioriteta ministarstva.
Suma koju Ministarstvo kulture i informisanja i Vlada Republike Srbije u okviru projektnog sufinansiranja izdvaja ove godine je 80% veća u odnosu na sumu koja je bila izdvojena pre samo dve godine.
Očekujemo da će ovaj današnji sastanak odbora biti nova tačka na kojoj ćemo naći rješenja za brojna pitanja i da će svakako i Radio Televizija Srbije i Radio Beograd i Radio Srbija, Međunarodni radio imati svoju ulogu i značaj, ali isto tako da će njihova saradnja sa upravom dijasporu, ali i sa predstavnicima Srba u regionu i predstavnicima Srba u dijaspori biti još bolja i da će zato naravno biti obezbeđeno i dovoljno sredstava.
Zajednički stav učesnika konferencije je da su ovakvi neposredni kontakti i susreti najbolji način za razmenu stavova i unapređivanje saradnje i da u tom smislu treba da su češći.
Niko nije, a ja.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Do 11 časova, još 24 minute, vi slušate Sabornik Radija Republike Srpske, emisiju za naše građane u dijaspori, a u nastavku i dalje govorimo o položaju srpskog jezika u dijaspori. Naime, ovo je bila i tema martovskih duhovnih razgovora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, koji se održava svake prve subote u mjesecu, ovog puta duhovni razgovori održani su u sali Hrama Svetog Save u Beču. Gosti ovog skupa bili su književnici i aktivisti iz Francuske i Njemačke, Dana Dodić, pjesnikinja iz Pariza, i Igor Rems, slikar i poeta koji živi u Kelmu. Više o ovom događaju, ali i onima koje Prosvjeta tek priprema za naredni period, sa predsjednikom Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Beča, profesorom Srđanom Jalkovićem, razgovarala je Nikolina Kuzmanović.
Tokom marta u organizaciji Prosvjete u Beču su održani duhovni razgovori gdje je tema bila položaj srpskog jezika i stvaralaca u Evropi. Gospodine Jalkoviću, recite nam ko su bili gosti ovog događaja.
Tako je, naši gosti su bili ljudi koji su stručnjaci za taj problem, za to pitanje, pesnikinja i aktivista srpski, gospođa Dana Dodić iz Pariza, iz Francuske, i također slikar i poeta Igor Rems, koji živi u Njemačkoj, u Kelnu. Oni su na neki način nama predstavili situaciju u kojoj se nalaze Srbi koji žive u tim zemljama, koji čine veliki deo Evrope. S obzirom da gospodin Igor Rems također deo svog vremena provodi u Baru u Crnoj Gori, mogli smo da saznamo nešto i o položaju srpskog jezika u Crnoj Gori, koji, mora se priznati, nije laskav. Tako da smo mogli vidjeti da je, recimo, u Francuskoj to mnogo liberalnije, da se ime srpskog jezika ne dovodi u pitanje kao što se dovodi u pitanje, recimo, u Austriji. Nije tajno da se ovdje taj naš jezik zove BHS, bosansko-hrvatsko-srpski, jeli? Samim tim je i mnogo plodotvorniji rad na tom jeziku. Samim tim su i Srbi u Francuskoj mnogo aktivniji i mnogo više učestvuju u društvenom životu te zemlje. U Njemačkoj također postoje problemi, a nažalost, eto, moramo reći da i u Crnoj Gori ta situacija nije sjajna. Duhovni razgovori su u stvari, to je četvrta godina, ulazimo u petu godinu duhovnih razgovora, s ovim duhovnim razgovorima, i zanimljivo je da i prva tema duhovnih razgovora u martu 2011. je bila pitanje jezika. Bio je naš profesor Miloš Kovačević, veliki stručnjak, jedan od najvećih stručnjaka za srpski jezik u Evropi i svetu, i tema je tada bila srpski jezik i srpski jezici. Sada, posle 4 godine, naravno, mi smo to ponavljali sukcesivno na razne načine. Sada, posle 4 godine, može se reći da je tema tu i dalje, ali da se barem u Austriji, otkad Prosvjeta deluje, mnogo toga promenio, jer je to sada postala jedna interesantna tema. Na tu temu su počeli da reaguju i Austrijanci i političari i jedan deo naše srpske zajednice, tako da je sada nije mnogo bolje nego što je bilo, ali sada smo u jednom procesu koji je vrlo intenzivan, a to je dozvoljavanje da se u ovoj zemlji srpski kao srpski izučava i govori, a ne u nekim kombinacijama, i naravno osposobljavanje tih obrazovnih sistema gde će veliki broj naših mladih ljudi sa srpskim maternjim jezikom moći da se mnogo aktivnije uključe i u rad svoje zajednice, ali i u rad većinske zajednice.
Na ovom događaju nije bilo samo riči o problemu položaja srpskog jezika, događaj je imao i zabavni dio.
Tako je, s obzirom da su i gospođa Dodić i gospodin Rem sjajni pesnici, mi smo imali tu privilegiju da nam oni na tom lepom srpskom jeziku i čitaju svoju poeziju, svoje pesme. Pošto je veliki deo publike u Beču su takođe pisti, stvaraoci, pesnici, oni su zaista uživali i susreći se vas ovako visoko kvalitetnom poezijom, a muzički deo večeri po običaju, imamo i muzičku pratnju vrlo često, je mladi student klavira u Beču, gospodin Milan Conić, mladi gospodin koji je zaista oduševio prisutne, jer on izvodi svoje kompozicije, jako je mlad, sjajno reprodukuje i drugu vrstu muzike, tako da je ovo večer zaista bilo uspešno, naročito u tom delu, kasnijim, u tom drugom delu, kada je diskusija, kada se razgovor o temi povede, videlo se da je tema ušla u srce ljudi ovde, i to je nešto što govori da rad prosvete ovde daje određeni plod.
Ono što još možemo najaviti u organizaciji vašeg društva je izložba Ekonomija jasenovačkog logora, koja se otvara 19. marta, autora Višega kustosa Spomen područja Donja Gradina, Tanje Tuleković. Ono što je još zanimljivo za ovu izložbu jeste da se ona u Bič seli iz Beograda.
Tako je, ona je bila u Beogradu, još uvijek u Beogradu, u Vatici Srpskoj. Sa gospođom Tuleković imamo sjajnu saradnju već više godina. A evo, ovo je bila prilika, ipak i 70 godina od tog nesrećnog proboja i od tog podsjećanja na te užase koje je nezavisna država Hrvatska, Ustaše i svo to zlo koje se tamo dešavalo, da moramo da podsjetimo na to, ne smemo nikako zaboraviti to. A tragedija je, pravo da vam kažem, da se ovde na zapadu i na nebu nemačkom govornom području, nažalost, ne zna dovoljno o tome, jer svedoci smo bili da se Auschwitz, takođe 70 godina od oslobađanja Auschwitza, obeležilo maltene u celoj Evropi, a nažalost na zapadu o Jasenovcu ne znaju dovoljno, i ovo će biti pravi trenutak, znači 70 godina je ove godine i 70 godina pobjede nad fašizmom, da mi na to podsjetimo i da počnemo da ljude na zapadu, ali i naše susede u Hrvatskoj podsjetimo na to što se sve dešavalo, da bi sutra se preuzimala odgovornost na pravi način i da bi sutra mogli i da živimo kao susedi. Jer ovako, ako se to ne zna, ako se piše neka druga istorija, ako se to, kako da kažem, prelije zaboravom, to neće ništa valjati, i dužnost je nas da na neki način to upozorimo. A mislim da je na pravi način ta izložba. Mi ćemo povodom izložbe takođe organizovati dve manifestacije, znači otvaranje i jednu manifestaciju samo na dan proboja Jasenovca. Izložba će biti u muzeju za manjine u grada Beča, ali će se preseliti i u predstavništvo Republike Srpske u Beču kod gospodina Mladena Filipovića, gde ćemo znači pokušati i da iskoristimo izložbu kao jedan povod da na jedan duže vreme obaveštavamo ovdašnju javnost o stvarima koje one ne znaju.
Izložba Burni odnosi, austrijsko-srpski odnosi između 1836. i 1914. godine, koja je najprije prikazana u Beogradu, otvorena je 9. marta u Beču i trajeće do 27. marta. Ovu izložbu su posjetioci u Beogradu mogli da pogledaju tokom septembra prošle godine u Konaku Kneginje Ljubice, kada je zabilježeno veoma veliko interesovanje publike. U Palati Porčija ambasador Srbije u Austriji Pero Janković i šef sektora za kulturu Ministarstva inostranih poslova Austrije Wolfgang Waldner otvorili su izložbu uz prisustvo austrijskih poslanika, predstavnika diplomatskog kora društvenog i kulturnog života Austrije kao i predstavnika srpske dijaspore. Oni su u svom obraćanju ukazali na duge istorijske veze dvije zemlje. Balkan počinje već na Renvegu, kazao je nekada knez Klemens von Metternich, koji je imao vilu u tom južnom predgrađu Beča. Te riječi, kako su istakli prilikom otvaranja, pokazale su se istinitim, jer su se sva dešavanja na Balkanu odražavala i na Austriju, kao i obrnuto. U kolektivnom sjećanju odnosi dvije zemlje se ograničavaju na atentat na prestolonaslednika i Prvi svjetski rat, međutim izložba prikazuje širi kontekst drugih istorijskih odnosa. Izloženi eksponati svjedoče o složenim odnosima Srbije i Austrije, dva naroda koji su osim političkog konteksta imali i mnogo dublju kulturnu i ličnu isprepletenost. Izložba pokazuje da je Srbija početkom 19. vijeka imala tijesne kulturne, društvene, ekonomske i političke veze sa Bečom i da je Austrija bila među aktivnim podržavaocima Beograda. Austrija je bila prva velika sila koja je u kneževinu Srbiju uputila svog zvaničnog diplomatskog predstavnika 1836. godine, a u to vrijeme će i znatan broj učenih Srba iz Austrije prijeći u službu kneževine. Srbi iz Austrije su u prvoj polovini 19. vijeka bili stubovi modernizacije srpske države i društva. I prva srpska knjiga štampana je u Beču, bila je to stematografija Hristofera Žefarovića iz 1741. godine, Vukov srpski rječnik štampan je 1818. a do 1900. godine u Beču je štampano 1150 srpskih knjiga. Izložba koja će biti otvorena do 27. marta prikazuje zanimljive podatke, kao što je činjenica da je Vuk Karadžić, reformator srpskog jezika, veći dio svog života proveo u Beču, a da je Johann Strauss mlađi komponovao srpski kvadril za Miloša Obrenovića. Izložba također prikazuje široku osnovu na kojoj počivaju odnosi Austrije i Srbije, ali je ujedno i pouka u vezi stravičnih posljedica jednog političkog razmišljanja u kojem je rat bio nastavak politike drugim sredstvima, poručio je ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz u saopštenju. Ovaj projekat koji je nastao u okviru Godine kulture 2015. Austrija-Srbija je razvijen od strane Kulturnog foruma Austrije u Beogradu i Instituta za savremenu istoriju Srbije kao i Gradskog muzeja Beograda, a o sadržaju su odlučivali istoričari Hannes Leidinger i Danilo Šarenac. Godina kulture 2015. posvećena je odnosima dvije zemlje i ima za cilj da u vezi aktuelnog tijesnog partnerstva i prijateljstva Austrije i Srba prikaže austrijsku kulturu u Srbiji i srpsku u Austriji. Sredinom februara u Beču s tim u vezi održana je i premijera filma Branio sam mladu Bosnu, a 7. marta u pozorištu Drahengase predstavljen je i beogradski autor Zlatko Paković. U Srbiji će u aprilu Kulturni centar održati austrijsku filmsku sezonu kao izložbu Prisustvo prostora i u maju u Gradskom muzeju Beograd biće prikazana izložba Andreasa Fogarsija iz Austrije i Saše Tkačenka iz Srbije. Samo da još podsjetimo da je Austrija ove godine ujedno i zemlja gost Duge noći muzeja u Srbiji. Evo za sam kraj emisije još jedna informacija. U okviru turneje povodom američkog izdanja svog romana Tesla Portret među maskama, poznati srpski pisac Vladimir Pištalo bio je gost Harriman instituta Kolumbija univerziteta u Njujorku, a vodeći američki univerzitet na kome gostuju predsjednici država, vlada i ugledni međunarodni umjetnici koji se kao i grad Njujork tradicionalno smatraju kapijom Amerike, bio je domaćin Pištalu u petak 6. marta. Njujorški ljubitelji knjige su srdačno pozdravili Pištala koji je na Kolumbija univerzitetu predstavljao srpsku kulturu, odgovarao na pitanja o uspjehu svog romana Tesla Portret među maskama u Americi i nedavnom intervjuu kojim je tim povodom dao svjetskom servisu bostonskog VGBH radija sa 330 stranica u Americi i Kanadi. Toliko u današnjem saborniku. Zahvaljujemo vam se za pažnju. Podsjećamo da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa na našoj internet stranici www.rtrs.tv i pisati nam na naš mail sabornik@rtrs.tv. Do sljedećeg druženja i sljedećeg susreta srdačno vas pozdravljaju Igor Marić, Igor Divljak i Slavica Brkić. Do slušanja.
Marketing.
Djeca rastu, naše kamate ne. Naše kamate ne mrdaju. Fiksne, 10 godina. Fiksne kamatne stope do 10 godina otplate na Unicredit gotovinske kredite. Ne možemo zaustaviti vrijeme, ali možemo kamatnu stopu. Dobrodošli u Unicredit.
Dan proslave ljepote. Provedite sa onima čije su drage želje uvijek usmjerene ka vama. Posjetite nas u kompaniji Nestro i ovog 8. marta, gdje kupovinom 20 litara goriva ili proizvoda sa polica u vrijednosti od 15 konvertibilnih maraka možete osvojiti jedan osmijeh više uz poklon iznenađenja. Srećan 8. mart. Želi vam Nestro.
Yeah, chums.